17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Odrastanje jedne Marije.
Moji roditelji, moja mama i moj tata, dok su bili zajedno, to je bila ljubav bez granica. Kogod da ih je video, mislio bi da su savršen par. Jer toliko su se voleli. Toliko da moj kum i mamina, sad već bivša drugarica, koji su mi rekli u jednom trenutku, takvu ljubav nikad nismo videli, a kamo je doživjeli. Takvu ljubav kakve su tvoji roditelji imali. Ali izgleda da stvarno jeste tanka linija između ljubavi i mržnje. Jer oni su se zamrzeli posle. Zamrzeli su se toliko da čak i kad su se razveli, kad je trebalo da bude dogovor oko toga kad će ko sa mnom da provodi vreme, nisu mogli da se dogovore. Nakon nekog vremena, kad sam ja već odrasla, kad sam ja već mogla sa ocem da se dogovaram kad ćemo se viđati, koliko komunikacije između njih dvoje bila ukinuta skroz. To je bila ljubav kakvu bih, da kažem, ja volila da doživim. Naravno, ne sa takvim krajem. Ali iz primjera, kad je bio rat, pošto su se oni upoznali kad su imali 18 i 19 godina na skijanju, zavoleli su se, zaljubili se nenormalno. Ali s obzirom na države koje su živjeli, nisu jednostavno mogli da se viđaju često. Moj tata, kad je bio u vojsci, jednu noć samo pobegao iz vojske i to govorio se sa mojom mamom da se nađu na granici Mađarske. Jel, tako je mogo jedino da pređe u Srbiju. Moja mama i moj kum su došli kolima do granice i sačekali su ga tamo. On je prešao, seo je sa njima u kola i oni su krenuli za Beograd. Niko nije ništa znao, niko nije imao nikakav plan. Samo su se dogovorili da će da budu zajedno, da moraju jednostavno da budu zajedno. Ne mogu rastavljeni da budu, jednostavno je bilo nezamislivo. Na putu do Beograda su morali da stanu, da spale sva tatina dokumenta. Ne daj Bože da ih neko zaustavi da vidi Hrvata da voze u autu. Došli su kod mame kući, mama je živo naravno sa roditeljima i dalje, i tata je tu ostao sve dok se ja nisam rodila. Nije mogao da se vrati. Živjeli smo u Zagrebu sve do moje pete ili šeste godine, dok se moji nisu razveli 99. godine. Te godine mama i ja smo se vratili u Beograd. kod njenih roditelja, moje bake i dede. Leta 2001. godine mama je izjavila kako će da ode kod jednog njenog školskog prijatelja na letovanje u Španiju. Dobro, nek ide na letovanje. Nek se lepo provede, zaslužila je odmor. Problem je nastao kad se vratila sa letovanja, samo je izjavila jednog dana kako eto sledećeg leta mi se selimo tamo. Ja nisam to mogla da shvatim, tada sam imala nepunih 9 godina. Nisam to htela, nisam... Bilo mi je neshvatljivo kako možemo samo preko noći tako da se odlučimo za nešto, odnosno kako ona može da odluči tako za mene da idemo. Nije mi to bilo jasno. Sada shvatam da izbora nisam imala. Mi smo tamo otišle po mojoj nekoj proceni, zato što nikad nisam tačno saznala. Mi smo otišle tamo zbog mog očuha. To je navodno bila neka zaljubljenost, možda čak i ljubav. Nakon što smo se tamo preselile, ja nisam znala jezik. Tek sam završila 3. razred osnovne. Znala sam do duše engleski. I to poprilično dobro. 4. razred sam završila u privatnoj engleskoj školi. Pre podne bismo imali časove na engleskom da bih mogla da završim godinu, a popodne bih imala časove španskog. Vrlo brzo sam ja naučila jezik i već od sledeće godine sam išla u državnu školu. Živjeli smo tada u jako lošem kraju. Baš jako lošem, gde je bilo puno krađa, bilo puno razbojništva. I ja sam tu išla u školu. Mene su još od 4. razreda, kad sam bila u toj privatnoj engleskoj školi, već su me tu jako maltretirali. Bila sam stvarno crna ovca. Maltretirali su me zbog toga što sam više od svih, što imam malo čudan naglasak, što nisam odatle, što mi mama na ovaj ili onaj način pakuje užinu. Mnogo sam štrčala. Nisam se uklapala ni na koji način, niti sam preterano pokušavala da se uklopim, jer jednostavno sam se osjećala kao da tu ne pripadam. Kad smo došle tamo, ja sam stalno pričala mami kako ću ja da se vratim. Kako ne želim, kako je ta država meni samo jedna usputna stanica. Ja ne pripadam tamo. Ja nisam odatle. Ja nemam takav mentalitet. Sve je drugačije. Ljudi jesu jako ljubazni, jako druželjubivi. Nije bio problem meni ni da nađem prijatelje, da se družim s bilo kim, da komuniciram, ali jednostavno nikad se nisam osjećala kao kod kuće. Nikad nisam mogla da prihvatim da je to moj dom, nikad nije bio. Ja uvek kad treba da idem na letnji ili na zimski raspust nazad u Beograd, ja kažem ja idem kući na raspust. A kad treba da se vratim, vraćam se u Španiju. Nakon 6. razreda preselili smo se u mnogo bolji kraj. U međuvremenu se rodila moja sestra, kad sam već bila pred kraj 5. razreda. Sa mamom odnos nikad nije bio dobar. Od kad smo se preselile, postao je sve gori i gori. Mama se nije slagala sa očuhom. Svađe su postale svakodnevne. To ne samo svađe, to su bile dranje, to su bile psovke. Bilo je svega, a nažalost, ja sam bila tu prva na koja je mogla da se istrese. Ja sam bila ta koja nije mogla ništa da uradi, niti da je kaže. Ja sam bila ta koja bi za svako njeno istresanje, za svako njeno nezadovoljstvo dobila šamar, dobila ružnu reč, dobila zabranu. Za sve sam ja bila tu. I za dobro i za loše. Iako to nisam mogla da shvatim. Mama je bila usmerena samo na mene. Ona je u to vreme nije imala zvaničan posao, nego je volontirala u jednom institutu. Videlo se po njoj da je ona nezadovoljna svojim životom. Videla se po njoj da shvata da je možda napravila grešku time što je došla tu, time što je otišla preko pola sveta da bi bila sa čovekom sa kojim se tu ipak ne slaže. Ja sam od uvek bila odličan đak. Odlikaš nisam bila, ali sam imala odlične ocene, nisam imala sve petice. Moja mama je bila đak generacije u osnovnoj školi, đak generacije u srednjoj školi. Završila je fakultet sa prosekom 9.8. Ja sam u njenim očima bila propalitet. Ja nisam bila dovoljno dobra. Ja sam, po njenim rečima, bila glupa. Ništa nisam znala. Ništa nisam htela da znam. Ništa nisam radila. Iako sam u osnovnoj školi bila đak generacije. To je očigledno po njenoj nekoj zasluzi, zato što se sećam batina i batina koje sam dobila samo zato što, eto, desilo se da dobijem trojku iz biologije. I tad se sećam, to je bio malo nakon što se moja sestra rodila. Mama ju je još dojila. Morala je na svaka 3-4 sata da je doji, što je značilo i noću. Ona me je stalno propitivala svog gradivo da bude uverena da sam sve naučila. Desilo se da je to ta trojka, ta čuvena trojka, je morala odmah da se popravi. Uzela je da me propituje i ja nisam znala. Usledile su klasične batine posle toga. I rekao je, evo ti knjiga, sedi i uči. Sedi i uči, a kad se probudim, da dojim Lalu, što je bilo u jedan ili dva ujutro, propitaću te, ako ne budeš znala, sešćeš opet da učiš, pa ću te propitati, ako ne budeš znala, tako ćemo celu noć. Imala sam 11 godina. Učila sam celu noć. Zato što mi je glava padala na knjigu. Padala mi je na sto. Nisam mogla da zapamtim više ni jedan pasus, zato što sam bila premorena. I svaki put kad ne bi naučila, dobila bih dodatne batine. I tako u krug. I stalno u krug. Ja sam joj bila vreća za boks. I nakon svega toga, kad sam bila šesti razred, sestra i dalje bila beba. Nije još uvek mogla da sedi. Sećam se, sedela sam u sobi i učila. Opet sam bila kažnjena zbog nečega. Čega god. Zato što nisam uradila to ili to u kući, nisam namestila to pod tim i tim uglom. Nebitno. Čula sam kako je moja soba odmah do kuhinje bila, kao da neko plješće rukama. I čula sam kratke vriske, onako ne prigušene, nego kao iseckane. Svaki put kad se čuje pljesak, čuje se vrisak. Otišla sam u kuhinju i videla sam kako mama drži sestru u naručiju, a očuh je šamara. I šamara samo i ponavlja, jel ovako hoćeš? Jel ovako hoćeš? A ona koja svaki put vrisne kad je udari. I stala sam u tom trenutku i nisam mogla da se pomerim. Samo sam stajala i gledala. I ni dan danas ne mogu da oprostim sebi zašto sam samo ukopala u zemlji. Zašto sam u bukvalnom smislu bila u šoku. Zašto nisam otišla tamo, gurnula ga, uradila bilo šta, samo da prestane. To je trajalo par sekundi. I nakon toga sam se pomirila i došla do mame i uzela sestru iz njenih ruku i otišla do sobe i stavila je na krevet da leži. To je isto tako trajalo par sekundi. Kad sam se okrenula i vratila u kuhinju, mama je ležala na podu bez svesti. Očuh je stajao tu iznad i gledao nešto po kuhinji, šta god je radio. Ona je samo ležala. Ali ležala je tako što su je oči bile otvorene. Nije progovarala, samo su suze su se slivale onako sa strane niz lice, a ona nije progovarala, samo je tako ležala, nije se pomerala. Bukvalno kao da je bila bez svesti. Ja sam odmah pala na pod do nje, podigla je glavu, krenula da pričam sa njom, da pričam o potpuno nebitnim stvarima. Nisam htela da je kažem, mama, šta ti je, šta se dešava. Samo sam htela da ona zaboravi na sve to. Pričala sam joj kako ćemo nastaviti da odemo, kako ćemo da živimo u našoj kućici o kojoj smo pričale da smo od uvek htjele da imamo, kako ćemo da imamo psa dalmatinca o kom smo pričale da želimo da ga uzmemo, kako ćemo nas tri samo da živimo, da ćemo biti najsrećnije. I sve sam joj tako pričala i samo sam ponavljala. A njoj su samo suze išle. I u tom trenutku sam se okrenula ka kočuhu i krenula sam da vrištim na njega, kako ga mrzim, kako ne želim više nikada ga vidim, kako ne mogu da ga podnesem i tako dalje. Kad sve to završilo, bila je i policija na uveđaju. Svašta tu tako se izdešavalo. Pored toga, mama ga nije ostavila. Najveća greška koju je tad uradila. Najveća. Ona se samo pokupila, legla u krevet i nije izlazila iz sobe dva dana. Bukvalno dva dana nije izlazila iz sobe. Samo je spavala po ceo dan, možda bi otišao do WC-a i nešto, samo je spavala, samo je bila u krevetu. I posle dva dana, sećam se, ja sam imala neki dečiji rođendan na koji me jedva ubedila da odem, zato što sam se plašila da će se opet nešto desiti. Nisam htjela da je ostavim samu. Jedva me ubedila i otišao sam. I sećam se, kad se rođendan završio, ona se vratila da me pokupi i bilo je kod frizera. Promenila je frizuru. ošišala se, već je imala malo kraću kosu, malo iznad ramena, sad se ošišala još kraće i napravila onako kao neki polupaž sa ravnim šiškama. Mene to mnogo podsjećalo na frizuru iz Lego kockica. Baš identično takva frizura bila. Ta frizura me mnogo podsjećala na ceo taj događaj. I dan danas kad vidim neku sliku iz tog perioda, kad vidim da ona na slici ima tu frizuru, setim se šta se desilo. Posle toga, posle tog događaja, sve je nastavilo isto. Ona je nastavila prema meni da bude ista kakva je bila, u nekim slučajima još gora. To nije bilo ono klasično doba, tinejdžer sam, mama me nervira, pa eto, ne mogu više da budem pored nje. To je bilo psihičko i fizičko iživljavanje. To su bile uvrede, to su bile psovke, to su bila omalovažavanja, to su bile batine, koliko samo batina sam dobila. Pokušavala sam na sve načine da osmislim svoju svakodnevnicu tako da bi mi bilo lakše da preguram svaki dan. Išao sam u školu, išao sam na treninge 5 puta nedeljno, svirala sam gitaru, sve sam radila samo da bih što manje vremena provodila kod kuće, samo da bih što manje vremena sa mamom provodila. Moj život se svodio na to kad ću ja da idem u Beograd. Ja sam živela za te dane. To se toliko videlo da mi je u jednom trenutku mama rekla, proći će ti život u čekanju. Kad sam završila 3. razred srednje škole, mama i ja smo se jako, jako posvađale. To pod posvađale podrazumevam sve što može da se zamisli. Kažem posvađale zato što je to najbolja varijanta koju mogu da opišem, to što se desilo. Tog dana ja sam se pokupila i izašla iz kuće. Uplakana, ne znam šta ću, ne znam gde ću. Ali što je najgore od svega, ja sam instinktivno, ne znam kako mi je palo na pamet, uzela sam svoje pasuše, svoj hrvatski i srpski pasoš, i stavila ih kod sebe. Uzela sam svoju kasicu u kojoj sam skupljala pare godinama. Još sam imala neke pare sa strane koje su mi baka i deda slali za rođendane, koje ja te nisam dala mami na čuvanje. I samo sam izašla iz kuće. Samo sam izjurila tako uplakana. To nije bio prvi put da tako izjurim iz kuće. Dešavalo se na redovnoj bazi. Obično kad se to desi, pošto se tamo najviše koristi voz kao prevozno sredstvo, imala sam običaj da sednem u voz i samo da idem do kraja. I nakon što sam stigla do poslednje stanice, izašla sam i sela sam u autobus koji ide do aerodroma. Nisam planirala ništa. Nisam napravila nikakav konkretan plan. E, idem tu i tu, uradit ću to i to. Samo sam tako instinktivno išla, samo gde me nešto navodilo. Osjećaj mi je govorio, trebaš da ideš tu. To je trenutak gde sam se osetila toliko sama. Bukvalno kao da sam sama na svetu, kao da nikoga nemam. Imala sam 17 godina, bila sam maloletna. Nisam smela nigde ni da odem sama bez odobrenja roditelja. Ali sam ipak odlučila da ću da pokušam nešto da uradim. Odlučila sam da hoću svoj život da promenim, da hoću da mi bude bolje, da hoću da se vratim u Beograd, da ću sve da uradim samo da meni bude bolje. Nažalost, da ću sve da uradim samo da odem od mame. Nedostaje svaki dan. Ne prođe jedan jedini dan da se ne setim. Toliko puta se desi neka situacija gde bih je samo pozvala i podelila to sa njom, zato što je ona možda jedina osoba koja bi to mogla da shvati, koja bi najbolje to mogla da shvati. Ali jednostavno više tu opciju nemam. Prošle su 4 godine, čak i malo više od 4 godine kako sam se ja vratila. Mama me ni u jednom trenutku nije pozvala da dođem tamo. Mi se nismo videle 4 godine do pre 2 meseca. Kad je ona došla u Beograd poslovno i sasvim smo se slučajno srele. Nije bio lep susret. Progovorile smo samo par rečenica. Uopšte nije bilo lepo. Nažalost, završilo se na tome. Kad sam stigao u Beograd, taj poslednji put, to je za mene bio nov početak. To je bio kraj jednog dela mog života koji u jednu ruku želim da zaboravim, u drugu želim da se sećam šta sam sve preživela, zato što znam da svaki problem koji sad imam ne može da se poredi sa time šta sam imala tad. I znam da ako sam to pregurala, da ću moći bilo šta drugo. Znači, jeste to bio kraj jednog perioda mog života, ali isto tako bio i početak potpuno jedne druge faze mog života. Početak onoga što ja mislim nečeg mnogo boljeg. Početak mog stvarnog života, gde ću da se posvetim sebi, gde ću da budem srećna, gde ću da budem tu gde pripadam.
Slušali ste dokumentarnu emisiju Odrastanje jedne Marije, koju su realizovali dizajner zvuka Ivan Lukić i autor Milena Radić.